Měl to být českokrumlovský Trianon. Malý zámeček postavený v blízkosti hlavního rodového sídla podle versajského vzoru. Červený dvůr, oblíbené venkovské sídlo pánů na Krumlově, je dnes psychiatrickou léčebnou pro různé typy závislostí. Národní památkový ústav, který zámek Červený dvůr i přilehlý park spravuje, připravil a vydal výpravnou publikaci o proměnách této památky. Vypráví příběh jednoho polozapomenutého místa jižních Čech. Režii dnešního pořadu má Ivona Žertová. U mixážního pultu je Jitka Procházková a u mikrofonu Michaela Krčmová, která přeje příjemný poslech.
Historie plus.
Červeným dvorem jsem se seznámila před lety v přijímacím pokoji Českokrumlovského zámku, kde je vymalován na velkém obraze. Tato místnost má návštěvníka upozornit na bohatou síť rožmberských rezidencí. Právě poslední rožmberkové začali ke konci 16. století budovat tři letní venkovská sídla. Zámek Kratochvíli, Dobrou mysl u Lomnice nad Lužnicí a jako poslední Červený dvůr u Chvalšin. Ten měl vynikající polohu a má doposud. Byl totiž vzdálený pouhou hodinu a půl jízdy kočárem od Českého Krumlova a navíc umístěný v bohatém loveckém revíru. Nesmíme zapomínat, že...
Čím těžší je břímě vlády, které spočívá na bedrech velkých pánů při spravování jejich zemí, tím více osvěžení a obveselení potřebují. Protože všechna jednání jak vladařů, tak soukromých osob spolu musí být v harmonii, musí být i jejich zábavy knížecí. A nelze vždy zábavy spojené s jistými výdaji míti velkým pánům za zlé.
Pokračuje kurátorka jihočeské pobočky Národního památkového ústavu Kateřina Cichrová.
Historie tohoto místa začíná už na konci 16. století, kdy tady byl Vilém z Rožmberka založen nový dvůr Chvalšinský jako bažantnice. V archiválích je zmiňovaný jako nová zahrada. A zajímavé je, že v té době tady byly chováni nejenom bažanti, ale také koruptové křepelky a bobři. V té oboře byl zbudovaný malý letohrádek, zaujímal zhruba místo asi středové části současné hlavní budovy zámku. Na jejíž fasádě ještě před renovací se našly stopy renesančních velice jednoduchých pseničkových sgrafit. Ale bohužel další ikonografické doklady k této etapě vývoje místa nemáme. Pravděpodobně tady měli Rožmberkové možná původní ambice trošku větší, ale ve stejné době se věnovali také rozkvětu budování nedalekého zámku Kratochvíle, do kterého více investovali, takže Červený dvůr zůstal v takové skromnější podobě. Další etapou důležitou pro vývoj místa, které bylo vždycky takovým privátním zákoutím, které poskytovalo jistý oddech a soukromí rodinám, které vlastnily zámek Český Krumlov, tak dalším rodem, který přišel do Českého Krumlova v 17. století, byly Edinberkové. A poslední ze tří generací, reprezentovaný kněžnou Marii Ernestinou z Edinberku, také věnoval svoji pozornost Červenému dvoru. Máme záznamy o tom, že od roku 1672 se začíná s přestavbou toho maličkého loveckého zámečku do podoby dvojtraktového zámečku, který se měl postupně rozvinout asi do podoby tehdy stereotypního barokního sídla s barokním libosadem, o kterém máme už archivní doklady.
A Schwarzenbergové, třetí a poslední soukromý vlastník Červeného dvora, přispěli k mimořádné hodnotě zdejšího krajinářského parku. Kníže Adam František píše v majestátním plurálu 10. dubna 1726 svému hejtmanovi Janu Jiřímu Léblovi.
Souhlasíme se zaslaným návrhem uspořádání výsadby tvarovaných stromků. Současně žádáme, abyste dohlédl, aby koruny stromků nevyrostly příliš vysoko a nezakrývaly tak okna letohrádku a nebránily výhledu do prostoru bažantnice. Stromky nechť převezme panský zahradník na starost a k pilné péči, stejně jako mu bylo přikázáno vše ostatní v zahradě.
Už na začátku 18. století se dostává Českokrumlovské panství do majetku Schwarzenbergů dědictvím. Adam František ze Schwarzenbergů byl synovec Marie Ernestiny z Edinburghu, rozené Schwarzenbergové, a z jeho iniciativy byly podniknuty první kroky k jistým adaptacím. V Červeném dvoře máme doklady třeba o tom, že byl upravován byt po zahradníka, který vznikl ještě za Edinburghu, že tam byly převezeny nějaké obrazy. V roce 1731 byla střecha pokrytá červenými prejzy a tady hloutou se zastavuju z toho důvodu, že patrně ta červená krytina, která byla o něco později nahrazena natíraným šindelem, byla asi důvodem, proč se tomu místo začalo říkat Červený dvůr. Jednou z nejdůležitějších osob pro rozvoj celé lokality, jak zámku, ale hlavně parku, byl syn Adama Františka ze Schwarzenbergů, Josef Adam. Pozval jsem jednak umělce, které angažoval pro výzdobu hlavní knížecí rezidence v Českém Krumlově. V roce 1748 až 9 je tady zmiňovaná na jižní straně hlavní zámecké budovy Sala Terena, kterou vyzdobil Josef Lederer. A to je malíř, který vymaloval ten proslulý maškarní sál v Českém Krumlově. Takže to je první doklad, že sem Schwarzenbergové zvali opravdu špičkové umělce a že ten Červený dvůr, byť to bylo privátní, skromnější sídlo, ne tak ukázalé, tak mělo pro ně veliký význam. No a stejný muž jsem potom pozval dalšího svého oblíbeného malíře, Františka Jakuba Prokyše, který vyzdobil nedlouho potom, co působil v Českém Krumlově při výzdobu letohrádku Bellaria, tak tady vyzdobil hlavní sál takovými fantazijními malbami, trochu inspirovanými čínským uměním, ale ne úplně. Malíř Prokyš dokonce velice nenápadně vedle vstupních dveří zanechal v tom hlavním sále svůj autoportrét.
Archivní materiály k Červenému dvoru dokumentují mnohé oddechové aktivity, procházky kultivovanou přírodou spojené s konverzací, střelba i takzvaně kuptáku, tenis, jezdectví, hra zvaná Toko di Terra a samozřejmě divadlo. Kurátorka uvádí, že například kněžna Paulína ze Schwarzenbergu byla obdarována v roce 1797 dvěma karabinami od svého manžela a v následujících letech jí k velké lítosti zabránilo těhotenství v účasti na podzimních honech. V srpnu si stěžuje v dopise tchýni.
Nemohu vyjádřit, jak nerada opouštím Červený dvůr. Měli jsme zde skvělé počasí a vedli život, který nám vyhovoval. Se zármutkem si uvědomuji, že krásný život na venkově pro mě letos skončil, neboť nastanou štvanice, kde Josef bude celý den a já se nemohu zúčastnit kvůli svému balíčku.
Thank you. Barokní scéna na zámku v Českém Krumlově má na jedné z kulis vymalovaný zámek Červený dvůr. V jeho zahradě stávalo přírodní venkovské divadlo.
A toto už je doklad o existenci přírodního divadla, které bylo situované v severní polovině od hlavní osy. To divadlo navrhl geometr Šimoušek roku 1780. Mělo všechny parametry barokního kukátkového divadla. Toto bylo jeviště, hlediště bylo zestříhané trávy z takových travnatých schodů. Tyhle ty volutové útvary, to byly provizorní šatny pro herce. A pokud jste někdy byli v barokním divadle v Českém Krumlově, tak každá barokní scéna měla boční rámové kulisy, to byly stříhané keře tady, a zadní prospekt imitovaly také stříhané dřeviny s průhledem na dodnes existující takzvaný šnečí kopeček, kterým vlastně končil pohled na scénu celého toho divadla.
Zmiňovaný šnečí kopeček nepředstavuje žádnou archivní památku z doby, kdy se po parku procházelo panstvo ve vycházkovém oděvu. Dnes totiž mohou pacienti léčebny po úspěšně absolvované terapii umístit na jeho vrcholek tabulku se svým jménem. Pojďme si tedy na chvíli odpočinout od historických dat a dejme slovo jedné z klientek, s níž jsem se procházela po parku. Zeptala jsem se, jestli na svůj pobyt tady ráda vzpomíná.
Kdybych na něj nespomínala, tak bych se dneska pana primáře neptala, kdy bude sraz, protože vlastně mimo to, že se tady léčí, tak organizují každý dva, maximálně tři roky sjezd svých bývalých pacientů, takže to je od toho roku 66 do současnosti. A tak, jak sem všichni jdou sice dobrovolně, ale pod nátlakem někoho a nechtějí sem, tak se sem rádi vrací.
A či myslíte, že je to způsobeno odbornou péči, nebo to místo má na to taky vliv?
Nevím, myslím si, že těch léčeben je po republice víc. Nevím, jestli tahle je nejúspěšnější, nebo jestli je to, co kdysi před mnoha lety začal docent Skála, který už nežije. Ale řekla bych, že to je asi opravdu o tom, jak ta léčba je postavená, že nemáte čas na to, abyste se nudila.
Rodina vyvinula nátlak, ale kdy vy sama jste cítila, že jste ráda, že jste tady a že máte zájem na změně?
Až tady.
Až tady.
Samozřejmě až tady, když vlastně všechno zůstane za tou bránou, když člověk se nenudí, že on nikde nic neschání, nepotřebuje ani, protože je to od alkoholu po jakékoliv drogy, přes léky, že jo, kdy vlastně mu někdo zorganizuje život.
Vy jste prostě potřeba, aby vám někdo zorganizoval život.
Asi tak bych to nazvala, i když o tom bychom se bavili asi hodiny.
Hodiny. Ale to místo, já jsem se ptala pana primáře a ten mi řekl, že to místo tady, ta kontinuita historická, že vám určitým způsobem může taky pomoct. Je to
asi,
tak? Cítila
asi
jste
to? Pravda, asi je to pravda, ale nevím, že bych to nějak pocitila, já všeobecně mám ráda dějepis. Když jste na zámku, že jo, tak jste prostě v prostředí, který se vám líbí, že jo. Že by tady příliš byla vycházek takových těch dobrovolných, že by někdo šel do toho parku sám pravidelně, tak to asi ne. Ale tady samozřejmě třeba probíhá pracovní terapie, že jo, zbavte se listí, takže klienti dostanou hrábě a jsou tady na pracovní terapii, že do toho parku se dostanou, ale nevím, jestli na procházky příliš, to asi zrovna ne. No.
Zdejší park je přístupný veřejnosti a jeho naučná stezka nabízí také několik zastavení. Podobně jako zámek prošel mnoha úpravami. Od okrasné zahrady nazývané Libosadem, přes typickou barokní zahradu až po současný krajinářský park. Mohl se pyšnit okrasným rybníkem s vlastním molem, bažantnicí, chovem bobrů a kachen, rozáriem, důmyslným vodohospodářským systémem. A pak je tu ještě další francouzská inspirace, o níž bude za chvíli hovořit opět Kateřina Cichrová.
No a tady už jsme u té zmiňované bobrovny, kde byly bobři chováni v zajetí
za účelem tedy následné konzumace. Máme doklady o tom i, že během první poloviny 19. století byly kontakty s jedním řeznictvím ve Vídni, kam byly dodáváni obři jako velice vyhledávané, tehdy oceňované dietní maso a zvláště oceňovaný byl bobří ocas pro nutriční hodnotu. Jinak známe i řadu detailů z režimu chovu bobrů v době třeba, kdy bobři se chystali založit rodinu, tak nesměly být bobrovny navštěvovány jako rozptýlení pro návštěvníky, ale směl tam docházet jenom člověk, který se o bobry staral, který je krmil denně, lahůdkou pro bobry byly vrbové větvičky a bobři zde přetrvali až do 40. let 19. století, kdy potom dochází k takové radikální změně celého areálu vlivem několika takových povětrnostních nepohod. V té době potom ta bobrovna zanikla a bobři se rozprchli. Další specialitou na konci parku byl takzvaný Topolový ostrov, který má souvislost s jednou takovou ikonickou záležitostí související s osvícenstvím. Severně od Paříže je přírodní krajinářský park Ermenonville, který byl založen hrabětem Girardinem a jeho přítelem byl Jean-Jacques Rousseau, který tam často jezdil a také tam zesnul. A na jeho paměť tam nechal potom hrabě Girardin vybudovat na Topolovém ostrově mohylu Rousseauovu a potom se na řadě míst v Evropě budovaly Topolové ostrovy, které vlastně byly takovým ohlasem toho prvního vzoru. Velice důležitým místem v průhledu parkem byl také antický templo. Toto stanoviště poskytovalo velice krásné průhledy na všechny strany, až do zadní partie parku, kde byl vztyčen obelisk. Ten obelisk byl posléze o něco přestěhován a dodnes tady existuje. Tohle je taková kuriozita, která byla situovaná v té části parku věnované chovu zvěře. Byla to takzvaná švýcárna, která má první podobu už z konce 18. století. Tato budova byla rozdělena na dvě zóny. Polokruhová část byla věnovaná stájím se stáním pro 5 krav, vzorových krav. A ty krávy bylo možné přes skleněnou zábranu pozorovat ze salonu. Do toho salonu byla přípravna nápojů, takže se tam popíjelo čerstvé mléko, popíjela se tam káva s čerstvým mlékem. Byl to prostě takový dotyk venkova, ale v poněkud předsazeném stavu.
Po přijetí známého vyvlastňujícího zákona Lex Schwarzenberg přešel zámek Červený dvůr i s parkem do vlastnictví československého státu.
Původní vybavení Červeného dvora, které tady bylo ještě v plné kráse, těsně po druhé světové válce, tak zcela nebylo rozchváceno, ale rozhodnutím Národní kulturní komise z 50. let se ty nejcennější kusy keramiky odstěhovaly na zámek na Hluboké. Máme tam třeba jeden z vůbec nejstarších kusů míšeňského porcelánu v České republice, takové kuriozity tam jsou. Různé velice půvabné předměty z porcelánu, evropského i orientálního. A také naprosto jedinečný soubor fajancových nádob v podobách zvířat, hlavně ptáků, které tady zdobily letní jídelnu.
Václav Cílek v úvodní kapitole knihy píše, že příroda v okolí Červeného dvora připomíná Šumavu. Ale Šumava to není. Podle známého geologa je to spíše centrální než okrajová oblast, kde se vždy objeví nějaký zajímavý prvek toho nejlepšího v evropské kultuře. Od keltské grafitové keramiky, gotických madon krásného stylu až po rozvinutá švarcemberská panství 19. století. Autorem posledního textu v knize je primář a současný ředitel psychiatrické léčebny, doktor Jiří Dvořáček. Zabývá se zejména tématem vlivu prostředí na léčbu závislostí. Například ranní salon s malovanými čínskými tapetami se nyní využívá pro skupinovou terapii.
Já si myslím dokonce, že to je zásadní věc, že to není jenom jako, že se dělají sezení v pěkném prostředí, ale že to, co se zachovalo v podstatě náhodně pro zdravotnické účely státní, pro každého člověka, nikoliv jenom pro VIP klientelu, tak je zásadní. Ono se to dneska v psychiatrii objevuje, říká se tomu značně environmentální enrichment. Já bohužel neznám český překlad a nenašel jsem. A je to obě věcí, které lidi znají od pradávna, že v dobrém prostředí se psychiatrické nemoci lépe léčí. Ono to zní banálně, ale když se dokonce tady ta myšlenka teď nově přišla od modelů na laboratorních zvířatech, na animálních modelech se zjistilo, že prostředí může reparovat hardwareové škody mozku. To prostředí je evidentně jeden z hlavních nepřímých nástrojů změny našich lidí tady. Není to jenom příjemná kulisa.
A když mluvíte o té kulise, park je samozřejmě nedílnou součástí toho objektu. Pacienti, kteří se tady léčí ze závislostí, tak nějakým způsobem participují na krajinářských pracech v parku?
Spolu udržují. Oni nejsou jenom pasivními uživateli prostředí, ale aktivně spolu udržují a všichni cítí, že je to něco speciálního, že to není jenom nějaká louka nebo nějaká zahrádka, ale ta časová kontinuita, historie, umístění v širší krajině, tak působí na každého, ať už o tom přemýšlí nebo ne. A já jsem přesvědčen o tom, že to všichni jako lidi cítíme. To, že to prostředí tvarovaly generace lidí před náma a že to bylo využíváno k bohulibým účelům, to je věc, na který podle mě máme buňky a to cítí naši pacienti. Proto skutečně s tím nikdy není žádný problém a dokonce si myslím, že se cítí každým trochu obohacen, že může něco hezkého dále spolu rozvíjet.
A jací pacienti, nebo kolik vůbec pacientů máte?
My máme kapacitu 109, jsme stále plní celoročně, to znamená, že každým rokem je to nějakých 700 lidí.
A průměrná doba léčby?
Průměrná doba, když to počítáme i s těmi, kteří odejdou dříve, tak je necelých 50 dní, ale jinak průměrná doba řádně ukončené léčby jsou zhruba 3 měsíce.
A řádně, ale nemusí znamenat úspěšně, je to tak?
Ano. A neřádně nemusí znamenat neúspěšně.
Takže úspěšnost léčby v tomto prostředí za vašeho působení podle vašich statistik?
Úplný číslo vám neřeknu, protože bychom se dlouze bavili o tom, co je úspěšná léčba. Dokud tu byli léčeni alkoholici, tak to bylo celkem jednoznačné, buď to pije nebo nepije. Ale dneska máme většinu lidí závislí na drogách a tam jsou i dílčí úspěchy typu, že přestane brát heroin a v úzovkách jenom pije alkohol, pořád lepší než nic. Nebo je plno pacientů, kteří 5 let abstinují, pak mají relaps, během týdne ho zastaví a dál pokračují. Takže za sebe nebyl v červených číslech, ale je to pořád život, který se dá dobře žít. Ale jestli se ptáte na to, kolik procent zvládne trvalé a důsledně abstinovat, tak nemáme přesná data, ale myslím si, že nějakých 45% pacientů 5 let minimálně dokáže vydržet.
Dnešní pořad o jednom snad už méně zapomenutém místě jihočeské krajiny končí. Ať se vám, milí posluchači, daří zdolávat co nejvíce šnečích kopečků. To vám z parku u Červeného dvora přeje Michaela Krčmová.